Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë nga sot masa të reja për frenimin e koronavirusit. Mira biznese të reja u hapën në Kosovë, ndonë se kohë pandemie. Rusia dëbon 20 diplomat çek në shenjë hakmarrje. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijuës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjysma e të rriturve në Shtetet e Bashkuara kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftuan se gati 130 milion njerëz 18 vjeç e lart kanë marrë së paku një dozë. Kjo do të thotë 50.4% e popullsisë. Sipas burimit të njëjtë, gati 84 milion të rritur apo 1/3 e popullsisë janë vaksinuar plotësisht. Dy vaksinat që përdoren aktualisht në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, duhet të jepen me nga dy doza për të qenë sa më efektive. Vaksina e tretë Johnson & Johnson, që është pezulluar javën e kaluar për shkak të disa raporteve se mund të shkaktojnë pikësje gjaku, jepet me një dozë të vetme. Shtetet e Bashkuara i paralajmëruan Rusinë se do të ketë pasoja nëse udhëheqësi i opozitës Aleksej Navalni vdes në burg. Rusia do të mbahet përgjegjëse nga Bashkësia Ndërkombëtare, tha Këshilltari për Siguri Kombëtare i SBA-s Jake Sullivan. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Bashkimi Evropian po ashtu shprehen shqetësime për trajtimin e tij. Mjekët e Navalni thonë se ai do të vdesë brenda pak ditëve të ardhshme, nëse nuk i jepet kujdes urgjent mjekësor për dhimbjen akute të shpinës dhe mpirjen e këmbëve. Navalni, 44 vjeç, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është burgosur në muajin shkurt në disa akuza të vjetra për përvetësim fondesh. Navalni ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Sekretari Amerikani i Shtetit Antony Blinken e mbrojti vendimin e SBA-s për të tërhequr trupat nga Afganistani, duke thënë se kërcënimet nga terrorizmi janë zhvendosur gjetkë dhe se SBA-ja duhet të përqendrojë energjitë dhe burimet e saj në çështje të tjera të rëndësishme si pandemia COVID-19 dhe ndryshimet klimatike. Kërcënimi i terrorizmit është zhvendosur në vende të tjera dhe ne kemi çështje të tjera shumë të rëndësishme në agjendën tonë, tha Blinken për televizionin ABC. Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi më 14 prill se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin të gjitha forcat e tyre nga Afganistani para 11 shtatorit. Tërheqja vjen pavarësisht bllokimit të bisedimeve të paqes midis qeverisë afgane dhe grupit militant të talibanëve. Nënkryetari i Komisionit Evropian, i cili merret me promovimin e mënyrës evropiane të jetesës, i kritikoi planet e 12 klubeve më të fuqishme të futbollit në Evropë për të formuar një Superligë të re. Ne duhet të mbrojmë një model evropian të sportit të bazuar në diversitet dhe përfshirje. Universaliteti, përfshirje dhe diversiteti janë elementet kryesore të sportit evropian dhe të mënyrës son evropiane të jetesës, tha komisionari i BE-s Margaritis Shinas në një postim në Twitter. Gjatë natës 12 nga klubet më të fuqishme të Evropës njoftuan për nisjen e një të ashtu quajtur Superligë evropiane. 6 nga klubet e shkëputura janë nga Liga Angleze në Mbretërinë e Bashkuar. 3 klube janë spanjolle dhe 3 italiane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë janë lehtësuar disa masa për frenimin e përhapjes koronavirusit. Për të mësuar të rejat e fundit në linjë telefonike, kemi korespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje, Luljeta.
Përshëndetje, Valona.
Luljeta, na thuaj të lutem me çfarë masa shpërballen nga sot qytetarët e Kosovës?
Po, Valona, sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër përhapjes COVID-19. Krahasuar me masat të cilat kanë qenë në fuqi deri më sot, me masat e reja, qeveria e Kosovës ka hequr disa kufizime të cilat i kishte vënë më 6 prill. Me masat e reja vazhdon kufizimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22:30 deri në 5 të mëngjesit, përveç në raste emergjente. Bizneseve të gastronomisë, të cilat deri më sot u është lejuar të punojnë vetëm me shërbimet merr me vete, atyre ju lejohet puna, mirë po duke pasur parasysh mbajtjen e distancës fizike dhe kufizimin e konsumatorëve për metër katror. Qendra tregtare do të hapën po ashtu, por edhe në këtë rast duke pasur parasysh mbajtjen e distancës. Ndërka që institucionet arsimore, si publike, ashtu edhe ato private të gjitha niveleve të arsimit, do të zhvillojnë mësimin me prezencë fizike. Sa i përket hyrjes në territorin e Kosovës, masat e njëjta do të vazhdojnë të zbatohen, që nënkupton që secili person që shkon në këtë shtet nga një vend me rrezik shmëri të lartë, duhet të prezantojë testin PCR për koronavirus, jo më të vjetër se 72 orë, po ashtu aplikohet masa e reciprocitetit sa i përket testeve PCR. Qeveria Kosovës me vendimin e ri për masa ndalon të gjitha grumbullimet me më shumë se 30 persona. Në fuqi kuptohet janë edhe masa të reja, ku dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund t'i gjejnë në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Po, Luleta, por si është duke shkuar procesi vaksinimit në Kosovë dhe cilat janë shifrat e fundit sa u përket të infektuarve?
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më 18 prill janë vaksinuar mbi 16.000 qytetar. Grupmoshat që po vaksinohen aktualisht janë ato nga 75 vjeç deri në 79 dhe ata me sëmundje kronike. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo grupmosh do të vaksinohet edhe gjatë kësaj jave, kur bëhet edhe përmbyllja e fazës së imunizimit të personave mbi 80 vjeç, pacientëve me dializë dhe profesionistëve shëndetësor. Ndërkaq sa i përket numrit të infektuarve, ai ka arritur mbi 100.000. Numri i të vdekurve është 2072 raste dhe raste aktive vazhdojnë të jenë mbi 12.000.
Faleminderit Luleta për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentën tonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Mira, bizneset reja janë hapur në periudhën kur Kosova, si shumica vendeve të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit. Bizneset aktive në anën tjetër raportojnë humbje financiare. Profesor të ekonomisë thonë se faktor kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kushtet të pandemisë është lufta për mbijetesë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk ka rritur të ndal hapjen e bizneseve të reja në Kosovë. Anita Korça në shtator të vitit kaluar ka hapur një dyqan të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoheshin rastet e para me koronavirus në Kosovë në muajin mars të 2020.
Planifikimet që mbu 2-3 vite më herët, vendimin për me fillu dhe kom marrë që pandemi normal në atë kohën kërë izolum, para prakisht të ne kom parë.